spaveno je.
Eva go. Eva go. Eva go. Daj tri emisije ako gledaš. Tu ga stavim. Klapnje od tuka. Ajde.
Šta je? Ova. Ok, trmi se, ja skipuš.
Bili mi kasnime, kasnime žena. I bude, zašto mi mi kaže ako ovo se znaje? Ajde, čuti se.
Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ви следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Лидерска средба во клубот на претениците по трет пат. Неопходна е политичка волја за да се спречат тендерските злоупотреби, велат упатените. САД и Иран ја заоструваат реториката. По емисијата најпрв преглед од агенцијски вести. Во собранието вечерва во 19 часот е закажана седница во Комисијата за прашање на избори и именување, на чиј дневен ред е утврдување на листата на пријавени кандидати по одлуката за огласување избор на председател, подпредседател и членови на Државната изборна комисија. Председателот на собранието Талат Џафери по средбата во клубот на претениците исто така најави дека ќе свика нова седница на која на дневен ред ќе се најдат законските решенија што беа договорени во предпладневниот дел на средбата меѓу четворицата лидери на најголемите партии во земјата. Со оглед дека по планото не беше постигнат договор и за референдумот, тогаш седницата Џафери би можел да ја свика во сабота. Четворицата лидери во предпладневниот дел на денешната трета поред средба во клубот на претениците потврдија дека постигнале договор за законот за финансирање на политички партии, законот за влада, односно дека постигнале договор за техничка влада пред секои избори поред прашинскиот концепт и за ДИК. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција денеска соопшти дека појавите во медиумите за евентуални злоупотреби при доделување на грантови и појавен обвик на Фондот за иновации и технолошки развој оформило предмет под опрен глас. Од обвинителството вела дека работата на утврдување на факти во предметот, а во врска со евентуални сторени кривични дела во постапката појавен повик за финансирање проекти во рамки на третиот стол од планот за економски раст, прв инвестициски ранг.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.